Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni DJ, sada RJ.
Prevodi.
Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ove subote smo u Visokom muzičkom društvu. Na programu su kraljevi, prinčevi, vojvode i vitezovi rock'n'rolla. Ili bolje rečeno, njihovo veličanstvo, pevači. Naša Facebook strana Tu and Tamo očekuje vaše lajkove i poruke, a za početak jedan izvođač A kategorije sa naših prostora. On je Zdravko Čolić, a pesma koju ćemo čuti je idealna za početak naše emisije, jer kaže, malo pojačaj radi.
Zove Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Ti si tu i bilo bi nam ludo.
Ljubav je naša bela i ne znaš šta je med. I hladimo letom čela i jedemo samo med. Spijeli ljumoran na tobom na stolju i dok ti blistaš. Ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red. I hladimo letom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, pred tobom sad stojem. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako.
Malo smo se ljuljali u ritmu muzike Olivera Mandića uz veliki hit Ljuljaj me nežno, a na listi naših super pevača u emisiji Tu i tamo nalazi se naravno i George Michael. Za danas imamo jedan poseban izbor, reč je o numeri Amazing sa poslednjeg studijskog albuma George'a Michaela Patience iz 2004.
I'm Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Slušali smo i Robija Williamsa i pesmu Candy koja je bila aktuelna tačno pre 5 godina. Robija smo slušali i gledali i uživo na koncertu u Beogradu, a sada je vreme za jednog ekstra talentovanog gospodina, Stevija Wondera. Pesmu For Once in My Life snimili su mnogi izvođači, ali Stevie Wonder izvodi ovu numeru na poseban način. Godina je 1968.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make true, yeah.
For
once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before.
Not like it's hurt
for
before.
For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
I'm not alone.
For once, I can say this is mine. You can't take it from
desert me. I'm not alone anymore.
I'm not alone anymore.
Once I can say, this is mine. You can't take it. Long as I know I have love, I can make it.
Ja sam Ajcni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2.
Našoj listi super izvođača nalazi se naravno i Bruce Springsteen. Slušali smo pesmu Gladno srce ili Hungry Heart iz 1980. Za ovu pesmu Bruce Springsteen je razmišljao da je ustupi Ramonsima, ali ju je na kraju ipak zadržao za sebe. Sada ćemo uvesti malo italijanskih tonova u emisiju Tu i tamo. Slušat ćemo Erosa Ramazzottija i pesmu Più bella cosa sa albuma Dove c'è musica.
Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei di pensiero perciò
ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
Beograd 202.
You'll be a clown by now. No, I'm still standing.
Verujem da vam je prijela jedna raspevana i raspoložena pesma I'm Still Standing Eltona Johna, koju je pratio zabavan spot snimljen u Kanu. Pesma je doživjela veliki uspeh sa obe strane okeana, a na našem tu i tamo spisku super pevača nalazi se i jedan super muzičar, ali i veliki zavodnik. Lenny Kravitz i pesma Fly Away sa petog albuma koji je nazvan jednostavno broj 5.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
2, 0, 2.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to fall.
Art rock pobrinuo se legendarni beli muzički vojvoda David Bowie. Life on Mars je pesma koja se nalazi na albumu Hunky Dory iz 1971. ali je kao single lansirana tek dve godine kasnije. A sada imamo nešto dobro za vas. Dva Billy-a. Prvi je Billy Idol i Dancing with Myself.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have to want to dance, and I'd be dancing on with myself. Dancing, I'll be dancing with myself. I'll dancing with myself.
chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušate Tu i tamo.
Vaša brojka, 202.
Posle Billija Britanca, Idola, slušali smo i Billija Amerikanca, Joela, i to u velikom hitu iz 1983. Uptown Girl. U ovom spotu pojavila se manekenka Christie Brinkley, sa kojom se Billy Joel i oženio, iako su se desetak godina kasnije i razveli. A sada njegovo muzičko veličanstvo, Prince i pesma Cream sa albuma Diamonds and Pearls, a koji se pojavio 1991.
Listen to me, people.
a ovo je bio pevač ubistveno moćnog glasa. Tom Jones i, da kažem, hit hitova She's a Lady, pesma koju je napisao Paul Anka. Slušali smo verziju iz 1971. A pošto sam rekla da u današnjoj emisiji tu i tamo slušamo samo kraljeve, prinčeve, vitezove i vojvode rock'n'rolla, vreme je i za dva muzička kralja. Prvi je kralj popa Michael Jackson sa pesmom Billie Jean s albuma Thriller, koji je promenio muzičku istoriju 1982. A u tom poslu Michaelu Jacksonu je pomogao i Quincy Jones. Ovo je Billie Jean.
She was more like Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't?
Posle kralja popa, podsjetili smo se i kralja rock'n'rolla. A njegovo ime je Elvis Presley. Slušali smo pesmu iz 1969. Suspicious Minds. A ono što sledi je pevač novije generacije. Sam Smith, koji je za Jamesa Bonda pevao Writings on the Wall i odmah dobio i Oscara za originalnu pesmu. A za nas u emisiji Tu i tamo danas pesma La La La, u kojoj Sam Smith pomaže producentu koji nastupa pod imenom Naughty Boy i koji je za ovu pesmu odlučio da vokale prepusti Sam.
But when you read your speech, it's tiring.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 202. 202.
Hide, hide, hide from me.
nas i tu i tamo. Slušali smo još jednog odličnog pevača, Engleza Johna Newmana, pesma Come and Get It koju smo čuli, bile na svetskim top listama pre dve godine, a posle jednog stiže i drugi. Ovoga puta John Mayer, američki vrhunski gitarista i hollywoodski srcelomac. Neki od njegovih bivših devojaka su Jennifer Aniston i Taylor Swift, a John Mayer ima pesmu Ljubav za vikend ili Love for a Weekend, kojem je tačno pre godinu dana najavio album The Search for Everything.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate tu i tamo.
2-0-2
slow.
Ovo Van Morrison, pravi muzički vitez i tema Brown Eyed Girl, koja je doživjela mnogo obrada, ali kao što ja volim da kažem, original je original. Sljedeći pred sam kraj naše emisije na spisku je Bruno Mars i pesma Just the Way You Are. To je njegov single prvenac. Bruno Mars ima 31 godinu, a pored toga što se uspešno bavi muzikom, odličan je i koreograf. Ovo je Bruno Mars i Just the Way You Are, pa u zagradi Amazing. Pa još i muškom društvu, vreme brzo prolazi. Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo slušali neke super pevače sa strane i domaće muzičke scene. Imamo samo još jednu pesmu za vas, za kraj, ali pre toga da vas podsjetim da u svakom trenutku možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da zabeležite neke svoje poručice i ideje. Nas slušajte sledeće subote od 16 sa nekom novom muzičkom Tu i tamo temom. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je Brian Adams sa kojim ćemo zatvoriti našu današnju epizodu. Slušat ćemo pesmu Back to You.
Yeah.